Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
1 Corinteni, capitolul 10, cu versetele 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Vreau să vă întreb, dragii mei, ce au mâncat timp de 40 de ani poporul evreu în pustie? Aici zice mâncare duhovnicească. Era mana mâncare duhovnicească? Fraților, mana era un element real, pipăibil, care se strângea, se ferbea, se cocea, era mâncare. Și era mâncare trupească. De asta, la un moment dat, evreii au zis, ne-am săturat de hrana aceasta proastă. Din ce cauză au zis asta? Pentru că n-au văzut, n-au știut, n-au privit dincolo, n-au privit la mâncarea duhovnicească. Dacă ei și-ar fi dat seama că ei mănâncă pâinea celor mari, gustul n-ar fi contat. Credeți lucrul acesta. Gustul n-ar fi contat. Faptul că ei compară pâinea celor mari și mana cu prazul din Egipt, mi se pare o degradare fantastică. Vă place prazul? După ei, gustul de mană era inferior gustului de praz. Ce părere aveți? 2. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Vreau să vă întreb, ce au băut în pustie? Când Moise a lovit stânca, ce au băut în pustie? Apă. Apă era simplu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, au curs râuri, valuri de apă în zona aceea. Era apă. Udă. Întrebarea mea este, unde e băutura duhovnicească? Unde e? Și Mântuitorul este acela care, deși evreii n-au putut să prindă semnificația duhovnicească. Domnul Iisus Hristos este acela care mai târziu spune, omul, fiți atenți, că omul, nu doar el, omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Vă dați seama de ce marea majoritate a oamenilor au murit de foame? Marea majoritate sunt morți datorită faptului că ei trăiesc doar cu pâine. Dar mâncarea duhovnicească le lipsește. Omul este mort pe dinăuntru și își duce moartea aceasta pe picioare, pe oriunde merge. Lucrurile noastre, cultura noastră, civilizația noastră, educația noastră, toate sunt moarte datorită faptului că lipsește cuvântul lui Dumnezeu din ele. Singurul lucru care le-ar putea da viața. Aș dori ca în dimineața asta să înțelegem, frații mei, cât de mult contează dacă noi luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl aducem în viața noastră sau dacă noi stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu, murim și din nenorocire nu știm. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos este acela care se ridică în picioare și strigă la toată lumea care era acolo și le spune, eu sunt apa vie care s-a pogorât. Da? Oricine însetează să vină la mine și din inima lui va curge același izvor de apă vie care a curs în pustie. Același izvor. Vor curge râuri sau valuri de apă vie. Unde e semnificația duhovnicească? Asta este preocuparea acestei dimineți. Fraților, la Sfânta Cină, unde este preocuparea duhovnicească? Vreau să vă întreb, noi vom servi pâine, noi vom servi must sau vin nefermentat, simbolul sângelui Domnului Iisus Hristos, Sigur că da. Întrebarea este, care e lecția? Ce vrea să ne învețe Domnul Iisus Hristos cu ocazia în care eu și cu dumneata, fiecare, împreună, vom întinde mâna. Și vom întinde mâna dorind trupul lui Iisus Hristos, dorind sângele Domnului Iisus Hristos. Care e lecția? Care e lecția? Repet, mereu, a treia oară, care e lecția? Pentru că, iertați-mă, în fața noastră avem pâine nedospită, extrem de comună, nimic sofisticat, nimic nemaipomenit. După o rețetă foarte simplă, fără drojdie, doar cu ulei, sare. Și avem must care n-a fost fermentat, care de asemenea și el este foarte simplu, sau e ceva mai mult de atât? Sau e ceva mai mult de atât? Fraților, în Marcu, capitolul 14, cu versetul 22, mi se atrage atenția că Domnul Iisus Hristos pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, le-a dat-o. Deci, în timpul mesei, despre ce masă e vorba? Poftiți, am spus aseară, aș vrea să reluăm ideea acum. Despre ce masă e vorba? Ei mâncau. Ce mâncau? Poftiți? Mâncau Paștele. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi. Mâncau Paștele. Ce însemna să mănânci Paștele? Sigur că da. Mielul pascal. Mielul nu se mânca instantaneu, nu se mânca repede. Mielul trebuia să se mănânce toată noaptea. Până dimineața el trebuia să fie gătat. Dar mielul reprezenta sau o perioadă destul de lungă de timp în care oamenii stăteau și mâncau și era o masă cum mâncăm noi salată de beof? Ce înseamnă de fapt faptul că luau Paștele? Ni se spune că în timp ce luau masa se citea Scriptura, se predica și se înălțau rugăciuni. Trei lucruri. Deci, se citea Scriptura, se predica și se înălțau rugăciuni. După ce lucrul acesta avea loc o suficientă perioadă de timp pentru ca oamenii să fie pregătiți sufletește, familia să fie pregătită sufletește, după aceea, mai marele casei se ridica și încheia slujba aceasta. Domnul Iisus Hristos s-a ridicat, a luat pâinea, a frânt-o și în momentul acela Domnul Iisus Hristos a culminat acea întâlnire cu ceea ce noi numim până în ziua de astăzi o rânduire a cinei Domnului. Frații mei, după o vreme, partea de agape, mâncarea aceea despre care am vorbit, care era însoțită de cititul Bibliei, predică și rugăciune, a dispărut. Accentul a căzut foarte mult pe momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a ridicat, a luat pâinea și vinul și le-a împărțit. Acela a fost momentul care a preluat din ce în ce mai multă importanță. S-au folosit formule liturgice din ce în ce mai complicate. S-a folosit o altă limbă, limba latină, care era considerată sacră. Era folosită pentru actele mistice în celelalte religii. Ritualul, gestica, în momentul în care se lua pâinea, se împărțea pâinea și așa mai departe, toate acestea au devenit foarte importante. Vestimentația de asemenea a devenit foarte importantă. Întreb, aceasta era lecția? Sunt în căutarea lecției. Vreau să vă întreb, aceasta era lecția? În biserica medievală, Această frângere a pâinii și a vinului, împărțirea vinului, a purtat numele de Eucharistie, ceea ce înseamnă mulțumire, aducerea de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Însă Eucharistia a devenit atât de importantă din punct de vedere al bisericii, încât ea a devenit un sacrament major. Ce înseamnă sacrament? Sacramentul este o minune care se produce prin sine însuși. Sau prin sine însăși. Minunea respectivă. Adică, ei au zis așa, aici trebuie să se întâmple o minune. Ceva trebuie să se întâmple. Sunteți de acord cu mine? Dacă vreunul dintre dumneavoastră crede că în momentul acesta al Sfintei Cine trebuie să aibă loc o minune, atunci vă rog frumos, haideți să găsim care e minunea. Pentru că și eu sunt înclinat să cred că trebuie să aibă loc o minune dacă viața noastră rămâne la fel, dacă noi nu suntem confruntați cu minunea lui Dumnezeu, atunci iertați-mă, e doar pâine și vin nefermentat? Unde este mâncarea duhovnicească? Unde este apa duhovnicească? Unde sunt toate celelalte? Unde e minunea? Pentru că noi vorbim de ceva duhovnicesc care trebuie să aibă loc aici. Unde e minunea? În perioada medievală, în momentul în care preotul rupea pâinea, el spunea că îl jerfește pe Iisus Hristos din nou. Și au zis, asta e minunea. Preotul devenea o autoritate sacrificatoare și ei spuneau, asta este minunea. Minunea este că un om produce din nou moartea lui Iisus Hristos. Păi vă dați seama ce este omul acesta? Și ei spuneau, asta e minunea. Minunea se petrece cu preotul și astfel preotul devine sau se așează pe o postură cumva deasupra celorlalți. Asta-i minunea. Asta-i minunea. Participantul care întindea mâna, nu întindea mâna după o felie de pâine sau după o bucățică de pâine. Întindea mâna după ce? După substanța care a fost și în trupul veșnic al lui Iisus Hristos. Și în momentul în care mânca din trupul lui Iisus Hristos, jertfit sub puterea preotului, încă o dată se îndumnezeia. El lua ceva din Dumnezeu și se hrănea cu ceva din Dumnezeu. Apare ideea aceasta de îndumnezeire. Vreau să vă întreb, asta e minunea? Idei superstițioase despre pâine și vin au inundat mințile oamenilor. Oamenii au început să analizeze cuvintele, acesta este sângele meu și trupul meu. Și au zis, dacă Iisus Hristos a zis, acesta este sângele meu și trupul meu, în momentul în care s-a zis, acesta este sângele meu, simbolul s-a transformat în realitate datorită unei puteri duhovnicești, au zis ei. Când au zis, acesta este trupul meu, simbolul, adică pâinea s-a transformat în trupul Domnului Iisus Hristos și au mâncat trup sau substanță divină. Asta era lecția. Despre asta vorbim? S-au dezbătut cuvinte precum prezența reală sau prezența ipostatică. Până în ziua de astăzi nu putem defini prea bine cam cum ar fi treaba asta. Este un termen foarte filozofic. Și în felul ăsta oamenii au zis că prin ipostază și așa mai departe se înțelege ceea ce este duhovnicesc. Așa s-a ajuns ca oamenii să venereze pâinea și vinul. Și-au venerat pâinea și vinul. Astfel s-a ajuns ca laicii să n-aibă voie să bea vinul. Vinul îl bea doar preotul. În teologia occidentală. laicii, omul mirean, de rând, mânca doar pâine. S-au făcut dezbateri nesfârșite, s-a cerut ca să se dea vin și la oameni, dar s-a zis, nu, vinul acela este prea sfânt. S-a pus sub microscop vinul și pâinea și s-a zis, ceva s-a schimbat în structura lor, acolo este substanță divină. Și asta a fost marea dezbatere. Ce e acolo? Misterul a ceea ce s-a întâmplat aici. Da. Rezultatul? Masa lui Iisus Hristos a devenit subiectul unor dezbateri intense. S-au făcut hotare, s-au tras linii, s-au făcut amenințări, s-a vărsat sânge din cauza Sfintei Cine. Incredibil, s-au declanșat războaie întregi. Protestanții au vrut să se alieze unii cu alții. Luther a stat de vorbă cu Zwingli. Au fost de acord la toate lucrurile. Din 14 puncte de discuție au fost de acord la 13. Au căzut de acord. La al 14-lea s-au potignit. Care era al 14-lea? Eucaristia. Ce e Sfânta Cină? Ce e Eucaristia? Cu alte cuvinte, ce e acolo în pâine? E miracol sau nu e miracol? Ce e în pâine? E substanța lui Iisus Hristos, e substanță cristică, nu este substanță cristică. Și de aici încolo nu s-au înțeles. Au plecat fiecare acasă fără să poată să fie împreună. Dincolo de aceștia doi, Carol al V-lea, împăratul imperial, își pregătea trupele pentru a invada, pentru a invada și pentru a declanșa un război împotriva lor datorită Sfintei Cine. Da. Știți cine a fost mai periculos decât Sfânta Cină? Turcii. Doar turcii. Dacă n-ar fi intervenit turcii și dacă n-ar fi atacat turcii Imperiul Creștin din momentul acela, astfel încât Carol al V-lea să trebuiască să se lupte puțin cu ei, el și-ar fi concentrat toate forțele pentru stârpirea acestei probleme și pentru a-i aduce pe toți sub ideea că Sfânta Cină e un mare miracol medieval în care minunea este în îndumnezeirea pâinii, în îndumnezeirea vinului și în îndumnezeirea oamenilor. Puțin mai târziu, marele reformator John Knox spunea că întreaga concepție de felul acesta al Eucaristiei este de fapt o mare idolatrie. Și el numește Eucaristia ca fiind o idolatrie. Astăzi avem din nou probleme legate de Eucaristie. Sunt unii care vorbesc că trebuie din nou să se țină în limba latină. După ce la Vaticanul al II-lea s-a dat voie să se țină slujba în limba autohtonă și așa mai departe. Discuții interminabile. Vreau să vă întreb, asta e lecția? Asta e? Vă voi invita să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 10. După ce am citit despre faptul că părinții noștri au fost sub nor și în mare și au mâncat o mâncare duhovnicească și o băutură duhovnicească, 1 Corinteni, capitolul 10, 3 și 4, vă invit să citim împreună versetele 16 și 17 în același capitol. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu el este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Și sigur, unii dezbat aici, este sânge, este substanță, alții spun, nu este doar un simbol. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și din nou există dezbateri pro și contra. Este trupul lui Iisus Hristos acolo sau nu? Înțelegerea mâncării duhovnicești și a băuturii duhovnicești întotdeauna a creat probleme. Versetul 17, având în vedere că este o singură pâine. Noi, care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Care e lecția? vorbește ceva aici despre îndumnezeire, despre natură, despre vorbește ceva despre așa ceva. Apostolul Pavel vorbește despre înțelesul duhovnicesc, care are ca rezultat ce anume? Toți suntem, spuneți dumneavoastră, pentru că este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Trupul cui? Trupul Domnului Iisus Hristos. Este problema aceasta a unității o problemă secundară, periferică sau centrală? Ce ziceți? În zilele pe care le trăim astăzi, le considerăm problema aceasta ca fiind periferică. Ne permitem să fim mai divizați ca altă dată. Ne permitem să fim unii de o părere, alții de altă părere, unii împotriva altora și așa mai departe. Vreți să deschideți împreună cu mine să vedeți în noaptea aceea când Domnul Iisus Hristos a luat pâinea, să vedeți cum se ruga Domnul Iisus Hristos? Este testamentul lui. Astfel ca să înțeleg dacă lecția aceasta este importantă sau periferică, să înțeleg ce am de făcut și pentru ce să mă rog. Ioan 17, versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i pentru ca ei să fie una cum suntem noi. Adică cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o oglindă a cerului aici, în Biserica lui Iisus Hristos, să fie una. Versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Textul spune așa, vreți ca lumea să creadă în Iisus Hristos? Repet, vreți ca lumea să creadă în Iisus Hristos? Da sau nu? Da sau nu? Atunci fiți una. Nu există nicio altă lecție, nu există nicio altă evanghelie mai puternică decât aceasta. Fii una cu fratele tău pentru ca lumea să creadă că Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl. Altfel, toată lumea nu va înțelege cum este trimiterea aceasta a Domnului Iisus Hristos să moară pentru mine și pentru tine, trimitere făcută de Tatăl. Nu va înțelege. Versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Despre ce este vorba? De ce să fie una? Spuneți-mi, vă rog, de ce să fie una? Ca să se vadă slava. Biserica nu are slavă dacă este dezbinată, dacă este împărțită. Nu are slavă. Slava bisericii constă în iubirea fratelui de către frate. Acolo este toată slava acestei biserici. Acolo dispare toată slava bisericii. Versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Nu pe jumătate, nu trei sferturi, desăvârșit una. Spuneți-mi, vă rog, care este pecetea desăvârșirii? Noi toți vorbim despre ultima generație și vorbim despre faptul că ultima generație va trebui să fie cum? Biruitoarea păcatului, desăvârșirea și așa mai departe. Spuneți-mi, care este pecetea desăvârșirii? Eu sunt una cu fratele meu. Asta e pecetea desăvârșirii. Să fie desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. Așa se transferă iubirea lui Iisus Hristos de la nivel ceresc la nivel pământesc, prin faptul că biserica este una. Și nu oricum, desăvârșit. Iisus Hristos spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Frații mei, asta e lecția. Lecția nu este în dumnezeirea pâinii. Am prefera uneori să se întâmple minunile astea pe din afară de noi, în pâine, în vin, ca cumva mecanic, dacă vreți, nu duhovnicesc, să am parte la această schimbare. Iisus Hristos spune, nu. Minunea trebuie să aibă loc unde? În mine. Minunea există, dar minunea trebuie să aibă loc în mine, prin credință. Toate acestea sunt simboluri ale minunii, care trebuie să aibă loc unde? În mine. Te rog frumos. nu lua pâine și nu lua vin dacă în tine nu s-a produs minunea. Pentru că azi, dacă faci lucrul acesta, reduci totul doar la niște lucruri pe care le vezi cu ochii, și anume pâine și vin. Dar partea duhovnicească se anulează. Fă să se întâlnească minunea din tine cu minunea din Iisus Hristos. Și asta este marea lecție. Trupul despre care vorbim este trupul lui Iisus Hristos. Noi devenim o parte din trupul lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte Luca 24, 31 și 35? Ucenicii se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos pe drumul spre Emaus. Și acolo stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, dar nu pricep cine este. Până în momentul în care spune limpede versetul 35, l-au cunoscut pe frângerea pâinii. Nu este o problemă de gest. Nu este o problemă de gest. Este o problemă de spirit. Când au ajuns la punctul acela al înțelegerii ce este frângerea pâinii, atunci li s-au deschis ochii și l-au văzut pe Iisus Hristos. Când vom înțelege ce este Sfânta Cină, atunci îl vom cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Până atunci, nu. În 1 Corinteni 11 cu 24, Domnul Iisus Hristos spune: veți face lucrul acesta în amintirea mea. Stați împreună cu mine, rememorați acele momente extraordinare ale Calvarului. Asta este rostul acestor simboluri. Ele să activeze memoria, ele să activeze imaginația, ele să activeze sufletul și spiritul în fiecare dintre noi, pentru ca în sensul acesta al unui creștin reactivat, noi să putem vedea cine este Domnul Iisus Hristos. Versetul 25 din aceeași 1 Corinteni 11 ne vorbește despre un legământ nou. Și spune: voi nu stați aici accidental. Voi stați aici în cadrul unui legământ la care ați fost chemați, cu care ați fost de acord și pe care doriți să îl reînnoiți. Un legământ nou. Iar legământul nou nu înseamnă altceva decât, spune Sfânta Scriptură, tot cuvântul lui Dumnezeu pus unde? În inimă. Luat din carte, luat de aici, luat de pe tablele de piatră, luat din afară și adus unde? Înăuntru. În Evrei capitolul 9 cu 12 ni se spune că Domnul Iisus Hristos a intrat cu sângele său unde? În cer. În sanctuarul ceresc. Și tot acolo în Evrei ni se spune că Domnul Iisus Hristos, El este marele nostru preot la cină. Rețineți, la Sfânta Cină nu există niciun preot pământesc. La Sfânta Cină există un singur mare preot, și anume Domnul Iisus Hristos. Citiți, vă rog, dacă nu am citit până acum, Evrei 10, 19 la 21, Evrei 9, 11 la 12. Iisus Hristos este Cel care face minunea. Și Iisus Hristos nu face minunea în hrana aceasta vizibilă. Iisus Hristos face minunea în hrana duhovnicească, în pâinea duhovnicească și în apa duhovnicească și în sângele duhovnicesc. În simbolul vinului la nivel duhovnicesc. Acolo e minunea lui Iisus Hristos. Frații mei, nu este greu. Dar nu e banal. Nu este sofisticat, dar este ceresc. Iar marea lecție, și anume să fiți una, ca lumea să vadă rezultatul Sfintei Cine, marea lecție a fost predată înainte de cină, în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a luat ștergarul, s-a dus la Petru, i-a luat piciorul în mâna lui și în timpul cinei i-a zis: Petre, eu mor ca tu să trăiești. Vă rog frumos, când veți merge la spălarea picioarelor, Spuneți lucrurile acestea celui cu care vă împărtășiți de curățenie. Și anume, eu mor ca tu să trăiești. Aceasta este lecția duhovnicească a Sfintei Cine. Amin.